Dinija l-poddata numru 325 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Jew kon l-ewwel waħda s-sena 2013 u fil-poddata tal-lum se nisimgħu dik il-mużika li jentom mażiltu bħala l-favorita tagħkom għas-sena 2012. U nibdew b'din mingħand Red Electric.
Take off the apron, feed the child, so for another morning drive. I hope there won't be traffic. Now turn the clock, it's time for school. Graduate, don't be a fool, and always do what you're told. But it's time to wake up, oh, you never go away. I guess you're here to stay forever. But it's time to wake up, oh, you never go away. I guess you're here to stay. You got a job, you got Marilyn, you got the money coming in. I guess you should know better. But when you're all alone at night with your cigar and glass of wine, you dream of fame and passion. But it's time to wake up, or you never go away. I guess you're here to stay forever. But it's time to wake up, oh, you never go away. I guess you're here to stay. His daddy's gone now. Mark tries to hide the tears away. He got a job, he got Emily. I guess he should know better. But it's time to wake up, oh, you never go away. I guess you're here to stay forever. But it's time to wake up, oh, you never go away. Guess you're here to stay.
Rana l-podda tal-lum bil-mużika tal-grupp Red Electric, għal-fatt li intom s-semmija ta' din essenzjala ta' poddati ta' mużika moti uħor fil-kien miħaj Tony Sand, għaziltu l-album ta'hom Unplugged Sessions bħala l-favorit ta'kom ta' s-sena li għaddit ta' 2012. Ifataw propju 679 ruħ permezz tal-Facebook din is-sena u ngħidilkom aktar numri u figuri aħna għaddejjin, però forsi tajjeb illi insemmu illi dan l-album ta' Red Electric ivvutaw għalih 103 minn dawk is-679 ruħ. U allora bekk kellu numru sostanzjali ta' voti u nista' ngħidu illi nqatasew mill-kumplament illi ġew warajh. Warajh kien hemm l-album ta' Tribali, per eżempju, The Traveler, fil-tieni post. Imma id-detalji kollha bħal dejjem mhux biss permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com, imma b'mod partikolari wkoll permezz tal-Malta Music Memory Project li sibuha fuq m3p.com.mt. U allora tajjeb li ngħaddu mill-ewwel għat-tieni silta. Din id-darba hija dik il-kategorija tal-materjal għal dawk li huma bbażati barra minn Malta. U l-istess bħal maġara is-sena li għaddit din il-kategorija intrebħet minn Joseph Calleja. Din is-sena, Be My Love.
Be my love, for no one else can end this yearning, this need that you and you alone create. Just fill my arms to way you filled my dreams, the dreams that you inspired. in hand, we'll find love's promise land. There'll be no one but you for me eternally. If you will be my
My Love emek mela minant Joseph Calleja. U hemm video wkoll għal din is-silta li sibuħ permezz tal-website personali tiegħi li kifattilkom sibuħ fuq tonysant.com. Tajem ngħidu illi għal dan l-album kien hemm 231 vot mill-679 illi votaw u għalhekk dan qata' ferm aktar il-qoddim l-oħrajn. Fit-tieni post din is-sena jew ħjar is-sena li għaddiet issa l-2012 kellna lil-Lauren Aquilina u l-EP tagħha. Fools. Semmina l-videos u allora tajab l-nduru għal-kategorija tal-videos u għonekka jina mwieħat li spikka fuq l-oħrajn kolla. Sanajdilkom l-imkien fit-tieni post u bat nintroduċi dak illi għaziltu intom bħala il-video ta'kom għal-2012. Fit-tieni post kellna Back to Square One minant Negative Spaces illi għal-periodu ta' madwar ġumatejn tlieta l-ewwel illi ftaħna il-votar permezz tal-Facebook kienu fuq qudiemnet. Però wara ftit qatatom u qatatom sew għal darba oħra għas-sena ta' qabel, AD, din id-darba, Cry for You.
Everything is moving round in circles, little lies are getting bigger and the walls are getting closer. Everything is moving anti-clockwise, anti-matter on the inside and your words are.
Clockwise, anti-matter on the inside and your words are
flying all around me.
I don't want
for you, Adrian McMahon, labora rebiħa tal-kategorija tal-videos għal-mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant matul l-2012. Unduru issa għal-kategorija li unika, l-istess bħal-mija unika il-kategorija tal-materjal li jinħareġ minn Maltin barra minn Malta, hija unika wkoll il-kategorija tal-materjal li jinħareġ online. U għawek rabbiħa assoluti għataw il-fuq minn kulħadd ukoll għal-darbora. Tajjeb ngħidu però illi fit-tieni post din id-darba ukoll kellna l-Negative Spaces, din id-darba bil-silta ta' Homestanding, illi il-video tagħha ħareġ fl-aħħar ġranet ta' 2012, però r-rebbieħa ta' din il-kategorija tal-materjal maħruġ online għal 2012 kienu Divine Sinners u Bipolar Overdrive. Kategorija tal-materjal maħruġ online, Divine Sinners Mek Minawdex u Bipolar Overdrive u għataw sew mill-komplement għanda kollu li ġuwarajom. Tistgħu taraw il-klassifika kollha, nistgħu ngħidu hekk ta' l-aktar ħamsa li rċevew voti fuq il-kategorija u anke dettalji ta' kemm irċevew voti kull waħda minn dawn l-aktar ħames għażliet li rċevew voti f'kull kategorija permezz tal-Malta Music Memory Project li sebuh fuq m3p.com.mt. Il-links għal-materjali ieħor bħal dejjem ukoll permezz ta' tonysant.com. U biex nagħlqu il-poddata tal-lum u biex anka intemmu dak li għandna xi ngħidu dwar dak li intom ivvutajtu bħala l-materjal favorit tagħkom mis-sena 2012 marbut dejjem ma' din is-sensila ta' poddati s'intendi. Niġu għal dik illi kienet il-single illi votajtu għalija l-aktar. U għawnek kellna taqtija tremenda bejn erba siltiet illi mbagħad saru tlieta. Mbagħad saru tnejn, u dawk it-tnejn kienu għal-darbora Joseph Calleja, però din id-darba mal-Winter Moods u Missju u biftit aktar voti. 111 mal-Winter Moods flimkien ma' Joseph Calleja u Missju u 125 għall-Angel Crypt u Eternal Conquest. Crypt and Mekku Eternal Conquest. 125 vot mis 679 li votaw matul l-2012 għal dawk li kienu disco recordings oħra fost il-favoriti tagħhom li ħarġu matul sena li għaddiet. U hemmhekk il-kategorija ta' singles ħlaqna biha din is-sena il-poddata illi miss f'din is-sensiela tkun l-ewwel waħda veru propju b'materjal ġdid ta' l-2013. Sakemm irġgħu ltaqgħu jiena minn qalbi nawguralkom is-sena t-tajba u bħal dejjem is-saħħa.